Great. Be gest ti cinio heddiw?
Brechdanau.
Brechdanau.
Creison.
Yeah.
Siocled. Diod. Ac... Ac iogurt.
Da. Mi ofal neis?
Ie.
Ie?
Ie.
Be gest ti ar dy bechdan?
Coslo.
O, braf. Neis iawn. Mi ges i heddiw crackers a egg mayonnaise. O, neis.
Ti'n gwybod fel i, e? Gai egg mayonnaise ar fy bechdan i fi.
OK, siwr.
Diolch.
Rai, dych chi atgoffa fi pan da ni'n mynd adra. Iawn. Dwi'n yn gwybod beth dwi'n gwneud i te. Be da chi'n ffansio i te heno?
Ti'n gwybod?
Na. Dim byd special.
Pasta.
Ti eisiau pasta?
Pasta, ie. Yeah.
Ie, mae gen i...
Hefo garlic bread.
O, okay, ceta.
Ie. Yeah.
Na neud hynna, ie. Yeah.
Iawn.
Yeah.
O, ella, ie.
Mhm.
Gai, cael pasta i ysgol fyrru.
Ie. Yeah.
Mi cael spes. Ac wedyn... Ar dydd iau, cael egg mayonnaise.
Mae fyny chi?
Ie, yeah, hwnna.
Os dwi'n neud pasta i chi i te heno, a mae yna peth ar ôl gyd i fofori i cynio am change.
Ie.
Ie. Ok, ta. Felly ti'n cael pasta a garlic bread. Dwi'n gwybod i wneud i fi a dad. Dwi'n gwybod eto. Be nes ti ar y penwythnos?
Mynd nofio hefo Trydein fy ffrind orau.
A dda chi di blino ar al bod nofio?
Do.
Do?
Do, siwr.
A dda chi di mynd i gwely yn fian?
O, ie. Yeah. Naw yeah. Gloch, ie. Yeah.
Naw o gloch?
Do.
O, na'n hwyr.
Na, ac di.
Di, dwi'n meddwl.
Na.
Na?
Na, ddim i fi, siwr.
Ddim i chdi?
Na, di.
Maent o gloch, da chi yn mynd i gwely fel arfer?
Chwarter i naw.
Chwarter i naw.
Ie.
Yn yr wythnos, pan mae gen ti ysgol.
Ie. Yeah. Ond, pan does na ddim ysgol, dwi'n mynd i gwely'n hwyr iawn.
Ie. Yeah.
Fel, deg o gloch.
Deg o gloch?
Ie. Yeah.
Wow.
Ti'n hoffi Coronation Street?
Ydw i'n hoffi Coronation Street. Yn dwi, dwi yn. Dwi yn hoffi EastEnders mwyaf.
Dwi'n hoffi The Bill. Yeah. Ac Casualty.
Ie, yeah, dwi'n hoffi hynna hefyd. Ond ar hyn o'r bryd, dwi yn hooked i Big Brother.
Fi. Dwi'n hoffi Big Brother.
Na faint o weithiau ti di gweld o? Dim lot o weithiau na.
Dim ond dipyn, ie.
Ie. Yeah. Wedi colli un of ar teledu neithiwr oherwydd oedd fy ngŵr yn gwylio pêl-droed.
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 Ac roedd... Na.
Oed?
Roedd wedi mynd allan.
Oedd hwnna dwy gem ddoe. Un yn y prawn ac un ac wyth o'r gloch neithiwr.
Wedi... Wedi chi yn eisiau i ennill yn yr World Cup.
O, England, dwi isio.
Dwi isio England neu Brazil.
Ie, yeah, mae Brazil yn tîm dda.
A mae Ronaldinho yn dda iawn.
Dwi mae.
Ac Ronaldo.
Dwi yn supportio Lerpwl, dyna pan dwi isio.
A fi oherwydd mae Gerrard a Crouch.
O, yna. O tîm Lerpwl.
O, tîm Lerpwl yeah. Yn England, ie.
Yeah. Yeah. Ie. Yeah. Gwelsoch chi'r gem? Ddwy? Prawn ddwy?
Na. Ond dwi di... Ond gwelodd i Beckham yn sgorio, do.
O, do?
Do. Roedd ni'n meddwl oedd yn Rooney. Roedd ni'n jumpio. Roedd ni'n gael lawr.
Ie. Yeah.
Do. Ond dwi... Do.
Da hi yn ti.
Ie. Yeah.
Oedd chi wedi cael hwyl ddwy yn ti? Yn ti? Yn ti?
Do.
Da? Be wnaethoch chi?
Chwarae hefyd dolls.
Ie.
Ac mynd ar beic.
O, braf.
Ie.
Mae beic fi wedi cael ei trwsio. Oedd gan efo... Oedd yr olwyn wedi mynd yn fflat.
Roedd yn olwyn fi wedi cael puncture.
O, ie?
Ac na, doedd o ddim yn olwyn o chdi. Roedd yn chain o chdi.
O, chain, ie.
Ie.
O, a olwyn chdi.
Ie. Ac olwyn Matthew. Puncture, ie.
Puncture, ie. Nuisance, mynd drost gwydr.
Ie. O, mam, oedd... Oedd ni wedi mynd i'r llyfrgell, ie. O, dwi wedi anghofio'r llyfrau.
Lle ti wedi adon nhw? Yn ysgol?
Yn ysgol. Oedd ni isio yn...
Ti wedi gallu llyfr newydd?
Do.
Ie. Pa llyfr di o?
Abigail the Breeze Fairy.
Ti wedi darllen dipyn o fo?
Na, fo.
Na, ti wedi cychwyn o?
Na.
Na.
Ac yr un Cymraeg ydi... Dwi'n hofio fo, ond amdan diary.
Amdan diary?
Ie.
Ie. Os gen ti diary?
Ie.
Oes?
Oes.
Ti'n sgwennu yn efo bob dydd?
Na.
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 Dwi'n cadw diary, ond jyst i roi dyddiadau.
Mae Vicky di dweud o fi i mynd i weld hi ar ysgol.
Oedd hi wedi agor y present?
O, do, ac roedd hi wedi dweud bod hi angen...
Seis mwy?
Ie.
Ie.
Dim 14 na.
O, iawn. Mi geith hi fynd â fo...
Ond lle mae'r receipt?
I'r siop. Mae gennym fi'r receipt yn tu.
Ffonio hi.
Nai, dwi wedi textio hi i ddeud penbwyth hapus.
Do.
Ond ydy hi ddim wedi textio fi nôl.
Hmm.
Ydy hi'n mynd allan, helo?
Na di.
Na?
Na.
Oedden nhw wedi mynd i pictures neithiwr?
Do.
Oedden hi dwi mwynhau hynna?
Do.
Do.
Dwi'n meddwl ni.
Lle, aethon nhw i te?
Dwi'n gwybod Pizza Hut sy'n meddwl.
Pizza Hut.
Dwi'n meddwl.
Ie. Ie, oedden nhw'n sôn am fynd i Pizza Hut neu KFC.
Ie.
So, Pizza Hut oedden.
Oes, dwi'n meddwl, ie.
Pa ffilm oedden nhw wedi gwylio?
O, dwi ddim yn meddwl.
Oedd hi'n deud oedd o'n dda?
Do.
Do.
Ac, oes Sadie yn mad.
Pam?
Dansio.
Yn dwi'n gwybod, pa bryd, bore yma?
Ni oes.
Pan oes chi yna?
Oes.
Ie?
Ie. Yn dansio i'r Wiggles.
O, bechod. Oedd gen hi lot o presentau?
Ie, ac roedd hi wedi dweud yr... Oedd yr...
Cerdyn.
Cerdyn yn... Neis.
Yr un.
Y beth roedd hi wedi dweud, ie.
O, be oedd hi wedi dweud?
I cael... Pan blwydd dda, ac roedd hi wedi dweud dda fel chdi.
O, ie. Oedd hi'n hoffi hynna?
Oedd.
Ie. Be oedd hi wedi cael gen Nigel?
Perfume.
Ie. Ti'n gwybod enw fo?
Na.
Na. Be arall?
Yn gwybod.
Na.
Na.
Oedd gen hi lot o cardiau?
Oedd.
Oedd.
Ie. Ac pan roedd ni'n cerdded i'r ysgol, roedd ni wedi gweld Nana.
Yn mynd yna?
Ia, na, yn mynd i Nana Hetty's.
A, ia. Oedd wedi cael, present gen Nana?
Dwi'n gwybod, oedd hi wedi ddim wedi gofyn.
O, mae rhaid i chi.
Ia.
Mae rhaid i chi bod yn busnesu a gofyn cwestiynau.
Ia.
Wel, ia, siŵr. Ti'n gwybod? Wedyn. Os da chi ddim yn gofyn? Os da chi'n gofyn, ti'n gwybod?
Roedd hi wedi dweud... Maybe... Fi'n cael... Cysgyn ti hi.
Reit, braf.
Ond ar disadwn.
Disadwn nesa?
Ie. Yeah. Na, disadwn yma.
Reit. Ar bynd y hyn?
Dwi'n meddwl, ie.
Ie. Mae rhaid i chi... paid a ddeud dim byd wrth neb arall ta?
Na.
Na? Oherwydd ti'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd?
Na, ie, isio.
Neith hi isio aras, ond mae o'n lot i wneud efo dwy o plant bach hefyd yn tydi. Mae gen hi gwaith efo nhw, maen nhw'n ifanc yn tydyn.
Di.
A dwi'n gwybod ti'n dda, ti'n helpu hi?
Ie, mae hi eisiau fi aros, ie. Oherwydd dwi'n dda helpu efo'r babi.
Ie, ti yn. Ti'n agor ma.
Methu dawser.
Mae hi'n...
Mae'n rong.
Bron yn chwarter i, dwi'n meddwl. O ia, mae o'n rong. 20 munud wedi 4. Da ni di bod yma. 20 munud. 20 munud.
Beth o'ch chi'n neud pan dyn ni'n mynd adre rhan?
Wel, dim byd. Dwi isio just cychwyn neu te i ni. A wedyn, ond dwi'n meddwl mai popia i gweld Vicky.
Okay.
I ddeud pen bydd hapus iddi hi.
Pe dod?
Ni os da chi isio. A wedyn, awn ni mynd adra, cael neud te, gyda helpu fi neud te os da chi isio.
Iawn.
Da chi di neud...
Beth di'r hoff anifel? Anifel chdi?
Hoff anifel fi?
Yeah.
O, dwi'n hoffi cathod. Oherwydd mae gennym ni caff.
Yeah.
A, da chi ddim gorfod wneud lot efo cathod na crach. Mae nhw yn medru edrych ar ôl eu hunan.
Ac wneud yr waist eu hunan.
Si allan i'r...
Yeah. Yeah,
dim yn y tu
na.
Da chi'n just bwyta nhw a maen nhw'n mulchu yn hunan. Yn tydyn?
Ac maen nhw'n mynd allan.
Maen nhw'n mynd allan trwy'r nos. Yr unig beth dwi ddim yn hoffi ydy.
Y bwedi.
Na ci. Mae hi'n dwad â llygoda.
Llygod.
I'r drws a dwi'm yn hoffi llygod.
Na fi.
Si wedi marw a pethau fel a.
Gyt. Ych ar ei.
Dwi hoffi ci hefyd. Mae hi'n anneis.
Dwi eisiau.
Yn ddwylo. Da chi'n hoffi ci?
Ynddo.
Ie, yeah, pa fath?
Labrador.
Labradors, yw braf. Dwi'n hoffi hyn hefyd.
A dwi'n hoffi rhai fel Tyson.
Ie, yeah, mae o'n cyn neis.
Ynddo. Dad yw. Gad.
Pa?
Dy gad.
Gad dog. Ie, yeah, mae'n dda. Ie, yeah, chwilio am ar ôl y tŷ. Hoff anifel chdi ta?
Dolphin.
Dolphin, ie. Yeah. Pam?
Just yn hoffi nhw.
Ie, yeah, pam?
Cute.
Ie, yeah, maen nhw'n cute.
Yndi.
Dwi'n hoffi nhw.
A fi? Obviously.
Mae auntie ni di bod yn nofio hefo nhw.
Auntie Sandra.
Ie, yeah, ti'n cofio gweld y DVD?
Do.
Oedden nhw yn lle America?
Dwi'n meddwl, ie. Yeah.
Ie. Yeah.
Yn siwr.
A wedyn oedden nhw wedi nofio hefo dolphin.
Ie, yeah, yeah. Dwi'n jealous.
Be?
Dwi'n jealous.
Ie.
Yeah.
Dwi'n rhan anol, please. Wel, maen nhw di mynd ar ei gwyliau eto.
Heddiw. Pobryd, heddiw.
Yeah.
I lle?
Maen nhw yn mynd o fa ma i Palmanova.
Lle ma'na?
Yn Sbaen.
Sbaen?
A wedyn maen nhw yn cael crws.
Helo, pwy?
Mae Sandra, Dave, Mrs Green di mynd a James.
Dim Paul?
Na, mae Paul yn aros yn tŷ Sera.
Oh.
Yn yr wythnos. A wedyn maen nhw'n crwsio y Mediterranean.
Ooh, nice.
Braf iawn te.
Braf.
A mae James yn edrych ymlaen. Mynd ar crws, di o ddim di bod o blaen.
Na.
Mrs Green. So maen nhw'n edrych ymlaen, mynd yn cael hwyl.
Neis yw.
Braf ta.
Yeah.
A da ni ddim yn mynd ni'n lla.
Boring.
Mae o'n boring, ond os gen i ddim pres. Dwi'n blwyddyn yma.
Na, beth mae'r plot yn dod na.
Na.
Da ni angen lot o pres i hwnna.
I adeiladu tŷ newydd.
Ie.
Felly, da ni ddim yn medru mynd am holiday. cyn blwyddyn yma. Ella gawn ni weekend rhywle. Dwi'm yn gwybod lle. Dan ni...
Dan fi. Dan Matthew.
Na, dwi'm yn meddwl. Dim ond fi a dad.
No.
Mi gewch chi fynd pan dach chi yn gorffan ysgol gwylio ha. A o'n i fynd allan am diwrnodau. Ella i Chester. Alla. Chi'n mynd efo'na. Ie? Neu os dach chi'n gyd i fynd i Rhyl, Sun Centre. Mae hwnna'n da, yn tydi?
Ie.
Braf i. Lle braf i fynd, ie.
O, mam, ni di nol... Beth ydi o?
Be?
Dwi'n cofio, dwi'n.
No, be?
Sheet.
Sheet?
I ffilo mewn.
I llenwi i fewn.
I llenwi i fewn.
Sheet am be?
Yr summer holidays.
A, ie.
Gwylio haf. I...
Efo pwy?
Activities hefo Alti Cegin.
A, reit.
Gai... Un o'r hynna. Gai mynd i efo.
O, wawn ni weld beth sy'n ar y taflen.
Sun Center a Greenwood y pethau.
Pwy sydd wedi deud? Bod nhw'n mynd?
Aeth, da ni'n neud o'n pob haf, dyn.
A, ie.
Dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl bod y taflen ni wedi dod allan eto. Dwi'n wedi clywed am neb ddeud. Mae nhw fel arfer yn dod â nhw i'r ysgol i rhannu allan. Ond dwi ddim wedi gweld dim byd.
Dyn ni'n mynd i Nosy Safari Park dydd... Dydd iau nesaf.
O, braf. Da chi'n edrych ymlaen?
Ynddo.
Ia.
Do fi.
Da chi'n gwybod beth sy'n yna?
Na.
Na?
Dim ond... Dim ond mynd i'n Birmingham.
Birmingham? Naci. Lerpwl, dwi'n meddwl. Just ti allan i Lerpwl. Ti'n gwybod beth sydd yna?
Na, do.
Anifeiliad gwyllt. Teigrod. Monkeys. Yn bethau fel la. Da chi'n mynd ar hyd llwybr. Ie?
Cerdded.
Na, ci mewn bws.
Oh.
A wedyn, mae'r mwnciod yn neidio ar y bws. A chwarae efo windscreen wipers a bethau.
Smart.
Ie. Mae'n neis i cael gweld nhw oherwydd maen nhw reit o flaen ti. Ti'n mynd gael hynna nac ydych pen dach chi'n mynd i'r zoo nhw yn caij. Dwi'n mynd fas nac di. A mwnciod reit o mlaen chi.
Ac mae'n ffeir.
Oes, ia. Yeah. Da chi eisiau pres i mynd ar pethau, ia?
Ia. Smart, ia.
Ia.
Cool.
Gwell na bod yn ysgol yn gwybio.
Yndi.
Yndi?
Os da ni ddim mynd, ia, da ni'n aros adra.
A we?
Yndi, yndan.
O, ia. Yeah. Oherwydd mae na... Dos na ddim...
Ysgol.
Athrawon.
Na.
Yn ysgol na.
Na, ydy.
Idrych ar ôl.
Mae'n dod, hefo ni.
Yndyn. Ella fydd rhai ond nhw yn mynd i'r babanod.
Na.
Am y dydd.
Mae nhw'n
aros
adra.
Cael day off.
Yndyn.
Ie. Yeah.
Na.
Mae nhw'n braf iawn. Di lot o ffrindiau chi yn mynd efo chi?
Dydy Kelsey ddim yn mynd.
Pan? Mae
Jadeina yn mynd. Cody yn mynd. Sasha yn mynd.
A lot o honno nhw felly.
Ie. Yeah.
Da chi gorau fynd da. Packed lunch efo chi?
Dan.
Ie. Yeah.
A pres.
A pres.
Faint ydych chi'n cael?
Dwi'm yn gwybod. Faint oedd o di ddeud ar y taflen?
10 pan maximum.
Waw, na chdi. Ta, mae gyd i fynd da. 10 pence efo chdi.
Ie. Yeah.
Sgynnych chi savings? I fynd.
O, na.
Na? Na, da chi'n wario
pres. Cael pres gan mama. Pres gan ti, pres gan dad.
Rhaid i chi cadw yr arian poced.
Ie.
Wythnos yma. Ie. Yeah.
Wythnos yma, ond dwi eisiau credit i fy...
O, reit.
Fy mobile phone fi.
Ie. Yeah.
Ydw.
Ti'n gwario lot o pres ar mobile phone chi.
Ydw.
Ie. Yeah.
Ac
Ti'n mynd gael free text?
Dim ond i Virgin Mobile, a dwi'n Virgin. T-Mobile,
yeah.
Ond mae lot o pobl yn fel T-Mobile a pethau.
Yeah.
Dwi'n efo. Dwi'n efo'r Virgin.
No.
Dim ond Kelsey a Gaila sydd ar Virgin Mobile, dwi'n, wel, yr pobl dwi'n gwybod, ie.
Ie. Yeah. Mae gen lot yn nhw mobile phones, lot o plant ifanc. Ie. Efo mobile phones.
Dwi'n cael un newydd i fy pen blwydd.
Oh, yn dach. Mae hwnna'n newyddion i fi.
D600. Dwi'n flat D600.
Faint y pres maen nhw'n costio?
99.
99? 99 pint. Dwi'n prynu yn 99 pint, no way.
Maybe maen nhw'n mynd i lawr.
Ella, ie. Yeah.
Ella, ie. Yeah.
Ella, gyd un. Mae lot o plant yn gael nhw, a wedyn pan maen nhw isio credit iddo fo, maen nhw'n meddwl, o, dwi'n mynd hoffi hyn, gorfod talu fy hun am credit. Na,
lot
o plant. Mae'n iawn, os da chi'n cael arian poced, os da chi'n neud jobsys i'r teulu neu rhywbeth fel la. Ia? Yeah. Dwi'n meddwl bod o'n dechrau'n bwrw glaw. Oedd o'n no, gwisgo shorts bore yma.
Shorts?
Wel, rhai at fy mhenglin, ia. A wedyn amser cinio, mi nes i fynd adra i newid i trousers oherwydd oedd yn oer. Dych chi ddim yn gwybod be i gwisgo yna?
Na,
yn y bore ia.
Na.
Ella gywch chi gwisgo trousers a wedyn tua 10 o'r gloch mae'r hael yn
dod allan
a wedyn dych chi'n boeth wedyn yn dosbarth ac yn gwaith. Ti'n gwybod be i gwisgo?
Ydyn.
Yn ysons yn tydi?
Ydyn.
Dwi'n meddwl da ni wedi cael yr hân i rwan.
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl?
Ydyn.
Lot o plant di... Wel, rhieni di prynu paddling pools a bethau i plant nhw.
Yeah.
Lle mae'r hân i di fynd? Nifsant yn tydi?
Yndi.
A rhyw fath efo dillad. Dych chi'n prynu dillad neis i'r ha. A wedyn, os gynnu ni ddim chawns i gwisgo nhw?
Na, gos.
Na?
Na.
Braf ar hei sydd yn cael mynd ar ei wyliau.
Braf. Yeah.
Braf iawn.
O, siwr.
Ie. Mae'n lle mawr. Hwn yn tydi?
Yndi.
Mae yna lot o stafelloedd. Lot o pobl. Dwi'n bod yma blaen. Oedd, ti'n gwybod Auntie May?
Yndw.
Oedd hi yn byw lawr lôn fyna.
Oedd?
Oedd. A ddyn ni'n dod i fyny i aros ar y penwythnos gyda nhw.
Ie.
A oedd ni'n chwarae lawr yn yr, ar y gwair.
Syma, fyma.
Ie. Yeah. Lot o llyfrau yma.
Oesie.
Lot.
Lot.
Ti di bod yma o blaen?
Na. Mwr, ie.
Lot. Pen all gan eisiau rhaid ynddo?
Yn byd.
Ti di blin o'r yma'n?
Fa.
Do. Dwi beth yn blin o'n siarad.
Dwi'n.
Medra i siarad am Cymru. A ennill. A cael gwobr. Lot o pres. Be ti am wneud ar ôl mynd adra?
Aros.
Mynd allan?
Aros i mewn.
Aros i mewn.
Gwylio teledu.
Ie. Yeah. Pam? Ffrindiau chi ddim yn dod allan heno?
Aros i'n grounded.
O, pam?
Oherwydd, dydw i ddim gyfnod gael o'r dro, ie? Ac mae ei fam i eisiau defnyddio fo o gwrs i ddi heb ffeindio fo.
O lle oedd hi wedi cyddo fo?
Dwi'n gwybod.
Oedd hi wrth, ei brawd.
Oedd hi wrth, ie.
Mae hwnna'n cas yn tydi? Ie. Ydy hi'n defnyddio gel?
ti.
I gwallt hi?
Fel fi.
Oh, reit.
Bio fi, ia.
A wedyn oedd Joe isio defnyddio'r gel, ie?
Oedd o'n mesio rhwng efo.
O, ie. Efo'r gel?
Ne.
A wedyn oedd Kelsey di...
Cydym o fod i'r ffwrdd.
O, reit. Di hi di ddeud hwnna i ei mam?
Do.
Do. A wedyn y mam yn cas efo'i flin.
Ie.
Ie. O, wel. Plant ma. Sut mae Melissa di hi'n iawn?
Yn gwybod.
Ti'n di gweld ti?
Na.
Na. Ti'n di bod yn party es dipyn?
Pwy?
Chdi?
Na.
Na?
Na.
Neb yn cael ei pen blwydd?
Na di.
Na.
Chdi?
Oedd Jack yn dosbarth Mrs Williams yn dweud wrtha fi bod o'n cael ei pen blwydd. A mae o'n mynd i cael cac am pen blwydd. Fel SpongeBob.
SpongeBob?
SpongeBob SquarePants. A mae o'n mynd i cael party yn ei tŷ. A dim ond pimp o'i ffrindiau fo sy'n mynd. A mam, o fo yn gwneud brechdanau a jelly cacenna bach. A mae hi'n rhoi music ar iddyn nhw chwarae gemau. A wedyn maen nhw'n gallu mynd allan i chwarae am dipyn bach cyn mynd adra o'r party.
Nice.
Oedd o'n ddeud bod o'n hoffi cael party. Oedd ei brawd oedd i cael party. Oedd o'n mynd i'r cinema. Oedd o'n ffrindiau fo. Ond maen nhw yn hynach.
Mae'n gyd.
Ti wedi bod yn yr cinema? Nes dipyn? Na?
Na.
Oedda chi mynd weithiau? Ar dydd Sadwrn?
Syl.
Ie? Yeah.
Dy syl.
Dy syl?
Ie.
Ie. A bo pwy?
Kelsey, Kyle a Colin.
Ie.
A Cody'r weithiau.
Oedd Kyle di ddeud wrtha chdi heddiw amdan trophies a ddod i ennill.
Ti di gweld nhw?
Ti di gweld nhw? Do?
Ie.
Oedd di dweud â nhw? I'r ysgol?
Na ddo.
Na.
Mae'n... gwyg.
Gwyg?
Ie. Mae gwyg yn glas.
Mae nhw'n glas. Dyn nhw'n rhai bach ta rhai rymwr? Dyn nhw'n medalau ta? Trophies?
Trophies.
Trophies. Faint ohonyn nhw?
Tri.
Tri?
Ie.
Da. Am be? Ti'n gwybod?
Na.
Na? Ti'n gwybod am be?
Na.
Wel, pel-droed, da ni'n gwybod hynny, ie.
O, ie.
O, ma' na gwahanol trophies i ennill. A da ni'n mynd nos... Is Merchar?
Merchar.
Ie? Un Matthew?
Ie.
Mae o'n edrych. Edrych ymlaen.
Dwi ddim yn mynd.
Ti'n mynd i
aros. No way.
Ti'n mynd i...
Boring.
Ti'n anai.
Dwi'n Caitlin yn mynd i fod yma.
Dwi'n mynd gwybod sti. Ella bydd yn syniad ydych chi'n mynd ar MSN.
Gofyn.
Gofyn wrth i hi.
Oedd ydy Matthew ddim yn... Neu di gofyn Matthew.
Pam?
Iddi fi... gofyn iddi o... Geitha fi mynd arno fo.
Wel, gei di gofyn wrth Matthew.
Dwi'n ddim yn gadlo i fi.
Na. Ti'n meddwl bod i fynd yn gafell o fo na, dod hwnna ar fanna. A'i gofyn wrth fo pan da ni'n mynd adre. Ti'n goffa fi, please. Ie? Ie.
Gos, ydy hi'n mynd? Ydy hi'n cael dod?
Dwi'n meddwl bod ti'n mynd oherwydd da ni ddim yn gwybod faint o gloch mae'n gorffan. A mae gen ti ysgol. Ie?
Ie.
Y bora wedyn. A Matthew?
Ie.
Dwi'n meddwl bod o'n... noson hir.
Na.
Mae yna lot o blant yna. Mae gennyn nhw presentation i'r tîm i gyd. Mae yna lot o...
Pob o geirwyn.
...gwahanol oed yna.
Mm.
Ie. Mae gennych chi... dwi'n gwybod faint o tîm oes yna. I ddeud y gwir.
Beth i goch rwan?
20 munud i 5. A mae Matthew di bod yn lle doctor bore yma, cyn mynd i'r ysgol.
Hwy pwy?
Efo dad.
Pam?
mae gennyf o ulcers yn ei ceg. A maen nhw'n eitha drwg. Mae'r doctor wedi rhoi rhyw pas iddo fo. Iddyn nhw gwella.